Alex a host.
Celý profesní život zasvětila prevenci a léčbě onemocnění. Jde příkladem a vlastní prevenci nezanedbává. Přesto se ocitla na druhé straně medicínské barikády. Rakovinu prsu překonala. Své zkušenosti sdílí v nové knize Doktorka v růžovém. Lenka Borská je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Alex a host.
Alex a host si dnes budu povídat s doktorkou v růžovém, jak je často označována a hlavně jak se jmenuje její nová kniha. Našeho dnešního hosta tím je profesorka Lenka Borská, která lidem pomáhá, aby neonemocněli, tedy vlastně s prevencí. Co vás k tomu přivedlo?
Tak ono to začalo už vlastně v dětství. Já jsem byla takové to dítě, které bylo hodně extrovertně založené, to znamená strašně rádo vystupovalo někde na pódiu, takže mě rodiče museli brát mikrofon už jako dítěti, abych se nesnažila každému něco povídat, takže už v 5 letech jsem dokonce měla uzlíky na hlasivkách a na orelo mi řekli, prosím tě, nemluv, a jak říkala babička, ty jsi tak hodná holčička, jenom prosím tě, aspoň občas tu pusinku zavři. A tak jako extrovert jsem chtěla vždycky někde být a vystupovat a spousty dětí a kamarádů mít a samozřejmě nešlo to, protože jsem velice často byla nemocná. A protože jsem byla z doktorské rodiny, tak jsem se samozřejmě vždycky maminky, lékařky ptala, mami, a proč už zase nemůžu, jak to, že jsem nemocná, jak to, že jsem tam, takže vlastně od malička už jsem si začala všímat, že když něco uděláte špatně, že když vlastně nedodržíte nějaký zdravotní postupy, který jsou nutný, to znamená, když jako dítě vyletím ven a prochladnu hodně dlouho, tam budu, protože jsem byla hrozně taková to dítě na tu přírodu, to znamená voda, řeka, kolo, prostě šup ven, a chtěla jsem být v tom prostě prostředí hrozně dynamický, tak jsem to pak odskákala nějakou tou nemocí a tak jsem se toho začala všímat. Všímala jsem si nejenom takové ty celkové zdravotní kondice, ale třeba i ty psychické kondice, kdy jsem pak teda hodně trpěla, takže vlastně původně jsem nechtěla studovat medicínu, ale původně jsem chtěla vůbec studovat psychologii, ale protože jsem z Hradce Králové a tam tehdy studium psychologie nebylo možné, tak se rozhodla rodinná rada, že půjdu v rodinných tradicích a že teda budu studovat medicínu. Já musím říct, že jsem se nezlobila a dneska jim za to teda děkuju opravdu, protože vlastně jsem se k té psychologii vrátila o klik, kdy mám ještě ke všemu ten medicínský základ, takže se dokážu vysvětlit, co se vlastně s tou psychikou vlastně evidence-based v tom těle děje. A k psychice jsem se vrátila, a to tak, že jsem vlastně po skončení medicíny rovnou nastoupila na ústav patologické fyziologie, což já dneska říkám patofyziologie, taková královna teoretických oborů, kdy už vlastně Avicena jako perský vlastně filozof se svým kánonem medicíny dal první učebnici té patofyziologie, kdy ona učí, jak vlastně nemoci vznikají, jaká je jejich příčina a jaký je vlastně jejich průběh. No a tak já jsem dostala vlastně po 25 letech, co jsem působila na patofyziologii, takový ten krásný základ té medicíny, jak to opravdu, proč ty choroby vznikají, jak to, že je máme, jak probíhají, jaký jsou rizikový faktory. No a když jsem pak od našeho pana děkana na lékařské fakultě v Hradci Králové dostala nabídku, aby jsme vytvořili úplně nový ústav, ústav preventivního lékařství, tak já jsem potom vlastně šáhla s velkou radostí, protože jsem se uvědomila, že vždycky je mnohem lepší předejít té nemoci, než pak jako dítě, když já jsem trpěla, nemohla jsem někde vystoupit, kde jsem prostě chtěla být, tak jsem si uvědomila, že to je vlastně to, co strašně chci dělat a to, co mě vlastně srdcem baví.
Tak a Ústav preventivního lékařství Lékařské fakulty Hradci Králové už vlastně funguje 4 roky?
Už to je teďka 5 let.
Už to dokonce 5 let a velmi dobrá volba.
Mám z toho strašně velikou, ani velmi nevíte, dobrý jakou. Já z toho mám tak strašně velikou radost, protože se nám podařilo vlastně vytvořit úplně novou koncepci. A hlavně ta koncepce zahrnuje vlastně všechny oblasti prevence. To znamená, my se díváme na prevenci z hlediska vlastně toho, že tam máme dřív bývalou hygienu, která nezanikla, ale zůstala. To znamená, sledujeme rizikové faktory voda, půda, ovzduší, které nás samozřejmě ovlivňují. Sledujeme dnes to, co je opravdu hrozně trendy a to, co není jenom trendy, ale co opravdu rozhoduje o našem zdraví, a to je životní styl. To znamená, všímáme si oblasti problémy, poruchy, spánek, výživa, pohyb, Pak tam máme psychologii, takže pode mě spadla i celá výuka psychologie. Máme tam 16 akreditovaných předmětů, kdy se zabýváme otázkami, jaké jsou dneska hrozně důležité, jako je etika, komunikace, vztah pacient, lékař, psychosomatická medicína, odraz vlastně psychiky na ty vlastně všechny choroby, které mají společného jmenovatele právě v tom dlouhodobém třeba stresu.
Pardon, já vás přeruším, tok myšlenek. Ano. Zkrátka ústav preventivního lékařství obsáhne naprosto všechno.
Když to takhle říkáte, z mýho pohledu úplně jo.
Za malou chvíli budeme si povídat dál. Naším hostem je profesorka Lenka Borská. Pozvání do Alex a host přijala profesorka Lenka Borská, přednostka Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové. Tento ústav vznikl teprve celkem i nedávno, ale 5 let to je. Na co jste nejvíce pyšná? Co se ústavu nejvíce povedlo?
Já si myslím, že se mu povedlo spojit partu úžasných lidí, který spojuje nejen ten pracovní povinný režim, který vlastně mají, to znamená edukovat studenty, edukovat širokou veřejnost, ale zabývat se i třeba výzkumnými projekty a samozřejmě taková ta sounáležitost, kdy plníme celou řadu úkolů, které nejsou naší jenom povinností, ale jsou takovou tou nadstavbou, kterou do toho dáváme, to znamená pracují vlastně i se srdcem, to znamená příkladem může být můj kolega, kdy jsme začali, je to asi 14 dní nový projekt s obecně pacienty a on přiběhl ke mně asi v 7 hodin ráno v den křtu právě mojí knížky a říkal, musím tě nabrat v 7 ráno, musím nabrat krev, protože jsem byla pacientem 0, abych si vyzkoušela, jaká ta situace je. A bylo to hrozně veselé, kdy on přišel teda k doktorce v růžovém, prošel růžovou chodbou do růžového obyváku, sedl si na tu růžovou sedačku a hrozně se smál, ale odebíral už v 7 hodin mě jako pacienta 0, takže vlastně chodíme i jako mimo časové možnosti nad rámec a to si myslím, že je hrozně důležitý tohle vytvořit. Takový to nadšení těch lidí pro tu svoji práci, ne aby jenom vykonávali z té povinnosti, ale z té radosti a s nadšením, že to má smysl, že to je práce smysluplná.
Je něco, co jste objevili, řekněme, nějakou oblast, která nebyla probádaná a vy jste nějak více i přiblížili třeba lidem?
Takže tím, že my tam máme opravdu jako širokou oblast zájmu, tak my se věnujeme celé řadě problematik, takže třeba teď tam mám výzkumný tým, který se zabývá vlastně nanoplasty nebo mikroplasty, takže to je třeba jedna z takových těch nových trendy věcí, kdy zjišťujeme, že naše lidské tělo obsahuje poměrně vysoké koncentrace nanoplastů, mikroplastů a zatím nevíme, jakým způsobem nám vlastně ubližují nebo co nám v tom těle dělají. To je jeden tým. Další tým, který já
omlouvám se, že vás přerušu. Jak se projeví nebo jak najdete v těle ten nanoplast?
Ten nanoplasty, zatím to není úplně jednoduchý právě detekovat. Takže třeba já teďka mám velké plány s tím, že právě se zjišťují podle posledních výzkumů, že třeba i karcinom prsu, který jsem já prodělala, může se dávat i do budoucna do souvislosti s tím, protože se zjišťují vysoké dávky právě nanoplastů i v prsní tkáni. Takže já bych ráda třeba se věnovala i takové té věci, jako je toho detekce a zatím spolupracujeme samozřejmě, protože jsme vedle Pardubic, tak zpracujeme vysokou školou chemicko-technologickou na různých analýzách, jak se k tomu dostat. Je to opravdu trošku ještě v plenkách, nedaří se úplně všechno, ale první pokroky máme, první vlastně už projekt za sebou a teď rozjíždí ta další skupina, další projekt, na který já se teda hrozně těším. Další věcí, která tam je, tak sledujeme aging, oblast stárnutí. A to proto, protože my nechceme, aby jsme se tady všichni dožívali 100, 150 let, ale my chceme, aby jsme se tady dožívali ve zdraví. To znamená, aby jsme netrpěli tak, jak to dneska je úplně standardní, že v České republice žije každý průměrný Čech 15 až 20 let s nějakou chronickou, zánětlivou, systémovou chorobou. A to si myslím, že je strašně moc. To v západních zemích vlastně Evropy tohle vůbec nevidíme. Tenhle ten trend je u nás prostě přímo tristní, bych řekla. A nejhorší, že se mu dá předejít, protože až 2/3 těch chorob, které jsou podkladem pro tohle, tak jsou preventabilní. To znamená, když my se na tu prevenci ještě víc zaměříme, máme šanci tohle oddálit.
Tak a to mě bude zajímat, jaké choroby to jsou a na to se určitě zeptám za malou chvíli Lenky Borské, která je naším dnešním hostem. Pozvání do Alex a host host přijala profesorka Lenka Borská, která je uznávanou lékařkou, profesorkou a vysokoškolskou pedagoškou. Celý svůj profesní život zasvětila prevenci a léčbě onemocnění. Vy jste v minulém vstupu řekla zajímavou věc, že vlastně téměř každý žijeme minimálně 15 až 20 let s nějakým onemocněním, které bychom mít nemuseli, protože je dobrá prevence, existuje prevence, která onemocnění to jsou.
V podstatě, když se podíváte, tak dneska v České republice ve věku 62 let se objeví u skoro každého průměrného občana nějaké onemocnění, které s tímhletím může velice úzce souviset. Vezmeme si třeba narůstající trend alergických onemocnění, kdy se předpokládá, že v České republice v roce 2030 bude 50% národa mít alergie, to znamená, bude odkázané na to, aby měli antihistaminika. Takže to si myslím, že je šílené číslo, když je to každý druhý. Vemte si, že to jsou metabolické choroby, kam dneska patří diabetes a opět je to každý desátý. Další, takže jsou to různé metabolické choroby. Jsou to respirační onemocnění od astmatu, které patří do těch alergických, ale i třeba chronická obstrukční plicní choroba, která je prokazatelně preventabilní a souvisí vlastně s kouřením. A já musím říct, že jsem se zrovna teď vrátila z dovolené, kde jsem byla z cestovní kanceláří a tam 2/3 vlastně našeho účastníku toho našeho zájezdu chodili vlastně kouřit ven pořád, přestože ta osvěta tady si myslím, že je poměrně velká a přitom je to úplně prokazatelně jasný, že vlastně to kouření je pro to zdraví škodlivé a má úzkou souvislost s celou řadou našich chorob, nevím, je tu nejhorší variantu těch onkologických a karcinomů vlastně plic, tak ty lidi kouří. No a samozřejmě v neposlední míře jsou to ty, o kterých teďka mluvím, to jsou ty onkologické onemocnění, ke kterým se můžeme dostat, které souvisí a kdy nárůst České republice je tak veliký, kdy dneska se v podstatě předpokládá, že během několika let, kdy dospějeme k tomu, že každý třetí občan České republiky bude trpět nějakým onkologickým onemocněním.
Čím je to ale způsobeno? Chováme se o tolik, řekněme, odlišněji od třeba doby před 30 lety?
No já si myslím, že jo. Vemte si takový ten trendy styl způsobu života, který vede k zátěži nejenom fyzické, ale hlavně právě té psychické, o které jsem já mluvila na začátku, která mě hrozně zajímá, protože třeba poslední data ze statistiky, které znám z posledního týdne, tak ženy ve věku 25 let berou ve třetině případů, mají středně těžké deprese a berou antidepresiva. Tak si musíme uvědomit, že se asi něco děje. To znamená, že podstupujeme mnohem vyšší psychickou zátěž a jak vlastně se vyplývá z definice zdraví, tak zdraví je stav, kdy máme jak psychické, tak fyzické zdraví. To znamená, neumíme se nějakým způsobem vyrovnat s těmi nároky, které na nás ta doba klade, jsou jiné, změnily se. Změnilo se období vlastně i předcovidové, pokovidové, které způsobilo odlišné chování, třeba tomu víme dobře, velice dobře je to vidět na té dětské populaci, která vlastně v době po covidu nebo v době covidu se hodně zvykla zapínat a komunikovat přes vlastně ty sociální sítě, přes počítače. Stalo se to pro ně vlastně úplně normálním denním chlebem, takže se došlo k nárůstu samozřejmě snížení jak pohybových aktivit, tak nárůst zároveň s tím samozřejmě obezity, tak třeba i zrakových vad, které souvisí vlastně s porukou hybnosti okohybných svalů, které třeba těsně v době po covidu celá řada dětí tím, jak koukali na blízko, dívali se do těch obrazovek a neměli šanci se pohybovat tak často ven a prostě proběhnout se třeba o přestávkách v té škole někde po té chodbě, tak měli zrakové problémy a s tím souvisí i nárůst těch psychických problémů už právě třeba v té dětské populaci, která dneska dospívá do těch dalších středních vlastně let.
Říká profesorka Lenka Borská, která je naším dnešním hostem.
Alex a host.
Ve vysílání Českého rozhlasu je stále lékařka, profesorka Lenka Borská, která se po celý život vlastně věnuje prevenci a léčbě onemocnění. Ještě jedno velké téma, to jsou autoimunitní onemocnění, které jakoby se vezmou někde, ani nevíme kde, zkrátka tělo útočí na sebe samo. Existuje tady nějaká prevence?
Rozhodně veliká. Já zase Nechci říct, že mám to štěstí, to by znělo hodně zvláštně, ale já v podstatě se celý život vnímám nebo sleduji imunitní systém. Považuji to za jeden z nejkrásnějších systémů, který vlastně to tělo má, protože je to taková oblast trošku válečného pole, kdy tam někdo bojuje, někdo se chrání, někdo se musí to. A tam je vidět, jaká celá řada různých alternativ a cest, jak se ten organismus dokáže zachránit. Jenomže samozřejmě všichni máme určitou adaptační kapacitu. Adaptační kapacita to je něco, jako když mamuti se nedokázali adaptovat na změnu prostředí a klimatu, tak vyhynuli a my lidé máme velikou kapacitu, ale bohužel si v současné době natolik přetěžujeme, že i ten organismus to už vlastně nezvládá a autoimunitní choroby jsou vlastně jedním z projevů té disharmonie, ty poruchy homeostázy, té rovnováhy, kdy jakmile se vám v těle něco chýlí ve smyslu plus nebo ve smyslu minus a nezůstane to v té krásné, jak říkali naše babičky, zlaté střední cestě, tak to vede vždycky k poškození. A já vlastně sleduji v rámci svého výzkumu už, to je dneska už víc než 25 let, pacienty s psoriázou, což je typické autoimunitní onemocnění vlastně z projevy na kůži, takže to byly tisíce pacientů dospělých, stovky vlastně dětských pacientů a u těch všech lidí je zase velký společný jmenovatel, je to dysregulace imunitního systému, která je ale spojená právě s psychikou. Dneska se ví, že 80% pacientů s lupenkou se ta jejich nemoc, přestože tam je genetická predispozice, vůbec nemusí manifestovat, pokud tam není vlastně ten stres. A tím stresem se nemyslí třeba jenom to, že se ráno podíváte do zrcadla nebo že vás někdo naštve, ale tím stresem se rozumí i faktory fyzikální, chemický a biologický z našeho prostředí. To znamená zase vystavení těm různým toxinům, který jsme, takže já si třeba pamatuju například mladého zdravého klučiny, který nastoupil a říkal mi, když jsme rozebírali ty papíry, vlastně vstupní prohlídky, tak mi uváděl, že nastoupil do chemického průmyslu do výroby parfému. A najednou se mu to onemocnění rozvinulo. A takovéhle příklady tam toho byla celá řada. Takže tím stresem my nerozumíme jenom stres, který mě nějakým způsobem vyděsí, protože je to, já nevím, třeba disharmonie partnerských vztahů, ale tím stresem může být i třeba to covidové onemocnění. Může to být virový faktor, chemický faktor, může to být záření. Je to třeba někdy nadměrné slunečné záření, kterému se vystavujeme. Dřív jsme přece jenom na dovolenou jezdili jednou za rok. Dneska nastupujeme do letadla, přenášíme se z kontinentu na kontinent, jako by se nic nedělo. A tady třeba hraje velikou roli otázka poruchy biorytmu, to znamená třeba časový faktor, časový prostor. Občas třeba lidi závidí sportovcům, že jsou někde mnohem díl na nějakém soustředění, aby podali ten správný výkon, ale oni se potřebují aklimatizovat na to dané prostředí, na ten daný stav, aby vůbec byli schopní podat ten daný výkon v tom daném prostředí někde jinde, než jsou.
Takže autoimunitní onemocnění nevznikne tedy z ničeho nic, není to blesk čistého nebe.
Ne.
Ani u dětí.
Ne, ani u dětí. Vždycky to je nějaký dopad, kdy to trvá chviličku, něco se s tím organismem děje. Můžou to být přetěžované děti, může tam být nějaká disharmonie, která na první pohled třeba není viditelná. Většinou to je otázka prostě souhry, aspoň chvíli to musí trvat. Není to prostě, že najednou hned se způsobí nějaká prostě to onemocnění. Ten organismus se s tím má velikou kapacitu regenerační a je schopný vlastně si to všechno napravit. Ale jakmile už ho zatěžujeme nějakou dobu, delší dobu, nadměrným stresem ze školy, z učení, nedostatek spánku, prostě nekvalitní strava, poruchy sociálních interakcí mezi dětma, cokoliv takového, tak ty děti zase reagují samozřejmě mnohem rychleji než ten dospělý organismus, tak je to vlastně ve všem a může samozřejmě k té chorobě dojít víc, přestože to u dítěte nevypadá tak, že to tak je, ale ono to vnímá často mnohem víc v sobě a neventiluje to dost často.
Lenka Borská je naším hostem. Ani lékařům se nemoci nevyhýbají, své o tom ví můj dnešní host, profesorka Lenka Borská, která má za sebou úspěšnou léčbu rakoviny prsu. Měla jste podezření na nemoc, anebo to byl blesk z čistého nebe?
Ne, u mě to právě bylo to podezření a bylo to něco, co si myslím, že by si nejenom ženy, muži, kdokoliv, měli se toho začít všímat dřív, měli by si nacházet čas a prostor na sebe, aby měli možnost vnímat, že se s nima něco děje. Já vždycky říkám, že u mě to bylo přesně, vím, nedostatek času na regeneraci, a jakmile vy zjistíte, že vám nestačí den volna, víkend volna a pak už ani dovolená na to, abyste se zregenerovali a pořád jedete v tom napnutým prostě stavu pracovním, rodinným, ve sklonu k perfekcionismu, který my třeba my ženy máme, já teda rozhodně určitě jsem ho měla, abych byla nejlepší matka, abych byla nejlepší prostě žena, úspěšná, já nevím co všechno, a zapomínáte na sebe, odkládáte prostě tu svoji regeneraci a tu svoji péči o sebe a říkám, zapomněla jsem na velké, to největší, na sebelásku, na to, abych věnovala dostatek času sobě, tak je potřeba se zastavit, všimnout si toho a říct si pozor, je to nad hranice, děláš něco, co už není dobře, protože nemáš čas a jdeš znova unavená. Po víkendu jde unavená do práce a jdeš po dovolené, dokonce jsem v létě, já říkám, onemocněla, což pro mě pak už v dospělosti nebylo typický, dětství ano, ale v dospělosti, když už jsem překonala všechny ty dětské choroby, tak pro mě nebylo typické, abych v létě onemocněla, protože léto je moje oblíbené roční období, kdy mám pocit, že srším energii. A když najednou to léto bylo, tak jsem začala hledat, chodila jsem, přestože jsem chodila na všechny prevence, tak jsem si ještě přidala nějaké nadstandardní a hledala jsem vlastně, co se se mnou děje. Takže v podstatě, když já jsem tu diagnózu zjistila, kdy jsem záměrně teda si vyhledala odbornou pomoc, tak to byl samozřejmě pro mě šok. Naprostý šok, když se vám to potvrdí, ale na druhou stranu jsem si řekla, aha, já vím, kde ten problém je. Takže v prvních jsem si říkala, já vím, kde je. Nejdřív jsem se teda samozřejmě z toho hroutila, to snad každý, podtočí se vám prostě kolena, podrazí se vám to a říkáte si, Ježišmarja, co jsi to provedla. Ale pak si řeknete, že ten stres nemůže být úměrný tomu, co s vámi je, protože ta šance dneska, ta moderní medicína je úžasná a ta pravděpodobnost, když přijdete včas, tak je prakticky 100%, 99%. A to je strašně důležité, aby se člověk uvědomil včas přijít na léčbu, včas diagnostikovat danou chorobu. Znamená díky dnešním trendům medicíny prakticky šanci na uzdravení a na normální život. Relativně tedy normální.
Takže vy říkáte, že jste si uvědomila, že vy jste udělala, že vy jste chybovala, protože spíš často člověk slýchá, proč zrovna já.
Ano, takže, to slyším hrozně
často.
Takže
vy jste si to neříkala.
Já jsem si to neříkala, já jsem si přesně uvědomovala, proč to tak je, že jsem nedostatečně regenerovala ten svůj organismus, protože já jsem vlastně těsně předtím 2-3 roky bojovala s těžkým syndromem vyhoření, kdy jsem 3 roky opravdu se musela obrátit na psychiatrickou pomoc, kdy prostě z rozpadu rodiny najednou jsem neustála tenhle ten výkon a přesto, že jsem v té době zakládala Ústav preventivního lékařství, obhajovala profesuru, tak jsem jela na plné obrátky, kdy když se mi to nepovedlo na tom rodinném poli, tak jsem měla pocit, že to musím nahradit na nějakém tom jiném pracovním poli. Takže vím, že jsem tu svoji regeneraci, ten čas věnovaný sobě, naprosto zkrátila na úkor vlastně pracovních a životních povinností, které jsem dělala.
Lenka Borská zůstává naším dnešním hostem. Profesorka Lenka Borská je naším dnešním hostem. Pojďme k vaší nové knize, která se jmenuje Doktorka v růžovém. Růžová barva, barva naděje. Vy v této knize popisujete velmi otevřeně, ale bez nějaké lítosti sama nad sebou to, čím jste prošla, kdy, v jaké fázi jste se rozhodla, že napíšete knihu.
Ta fáze byla, když jsem ležela v nemocnici a tak jako každá žena se musí vyrovnat s tím, že přijde o prsa, protože to je vlastně takový ty symbol toho ženství, tak jsem podle evidence-based metody aktivovala své nucleus accumbens, což je centrum radosti, které máme každý sám v sobě, a nechtěně jsem začala dělat takovou tu psychoterapii, která byla úplně nutná, kdy jsem se potřebovala vyrovnat s tím, že druhý den se proberu z narkózy a ty prsa tam nebudou, a pro mě to byl vždycky totální symbol ženství. A tak jsem začala psát vlastně prsní nekrolog. Začala jsem si psát vlastně své rozloučení s těma prsama, co pro mě znamenaly, co mi dali. Prohlížela jsem si svoje fotky a nějakým způsobem se zamýšlela nad tím svým stavem toho ženství, jestli to ženství tam zůstane i potom, když tam ty prsa nebudou. A bylo to pro mě nesmírně stresující, což je asi hrozně důležitý říct, že rakovina prsů je dvojího charakteru. Jedno, to, že najednou vidíte před sebou možnost smrti, takže se musíte vyrovnávat s onemocněním, které by samozřejmě mohlo vést ke smrti, takže to je jedna věc, kterou se musíte vyrovnat. A pak proto je pro tu ženu nesmírně psychicky zatěžující, protože ta léčba vede ke ztrátě vlasů a ke ztrátě ženské identity, ke ztrátě prsou velice často a samozřejmě obnáší celou řadu dalších komplikací, které z té léčby vyplývají, to znamená z přírůstku váhy, u mě to bylo třeba 12 kilo během roku a tak dále. To znamená, vy se perete i s tím dalším stresovým faktorem, tou identitou té ženy, která tady je hrozně důležitá vlastně opakovat všem, nejenom ženám, ale vlastně i mužům, který s nima žijí v těch rodinách, v těch prostředích, protože právě je prokazatelně známý, že u žen vlastně až ve třetině případů, když prožívají toto onkologické onemocnění, tak i ty partnerské vztahy začínají mít problémy, protože ta žena se začne vlastně chovat jinak. Najednou je tam velká změna toho vlastně i sexuálního, i osobního chování vzhledem ke ztrátě té identity, která pak vyplývá i z následné léčby, která potom pokračuje, té hormonální, a tak je hrozně těžký se s tím vyrovnat. Takže vlastně to byl ten důvod, kdy já jsem začala původně nechtěně psát nějakou knihu a dneska jsem strašně ráda, že ta knížka vznikla, přestože mě původně můj ošetřující onkolog od toho odrazoval, tak dneska mi říká, hele, chci druhý díl.
Proč vás odrazoval?
Ano, protože mi v podstatě říkal, hele, tak oni se tě pak na to všichni budou ptát a víš, a budeš toho taková celá to. A dneska říká, ne, to je strašně dobře, hele, rozdáme to dalším ženským, ty jim tam dáváš naději, to je hrozně moc dobře, že vlastně je potřeba přijít včas a že tím život nekončí, ale že se musí naučit nějakým způsobem najít tu identitu v sobě jinak a hledat někde ty jiné skryté kouty té ženy, které tam určitě jsou.
Jste spokojená s tím, jak se lidé starají o své zdraví a chodí na prevenci?
Rozhodně ne, protože zase v těch ostatních zemích chodí 80-90% lidí na prevenci a musí si ji platit. U nás je prevence zadarmo. A pořád chodí tak třetina národa, u žen je to dobře, dejme tomu trošičku, tak asi nad 50%, ale pořád je to strašně málo. A celé té řadě chorob, o které já jsem před chviličkou mluvila, by se dalo z té prevence předejít.
Takže choďme na prevenci.
Rozhodně.
Já moc děkuju, paní profesorko, že jste byla naším dnešním hostem. Lenka Borská.
Děkuji za pozvání. Hezký den.
Alex a host.